halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin khamiis ah 13ka bisha Febraayo sanadka 2020ka. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband. Kamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo si rasmi ah xayiraadii uga qaaday shirkadda Albarakaad, iyo waraysi aanu arrintaasi kala yeelanay guddoomiyaha shirkaddaasi Axmed Nuur Jimcaale.
wax weyn ooga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkadda dhowr marxal aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano ka bacdi. aad iyo aada ugu faraxsannahay ilaahay mahadiis.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyo gaar ah oo aan ku eegayno maalinta raadiyaha adduunka oo ku beegan maanta, iyadoo wareysi ku saabsan iyo warbixinno ay xorriyadda saxaafadda Soomaaliya ka soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna aan idin hayno.
Weeraro loo geystay wariyayaasha oo la jirdil lagu sameeyey ayagoo shaqadooda qabsanaya, xiritaan lagu sameeyey wariyayaal loo xiray in ay shaqadooda qabsadeen ama markaas ma aragtay ay dhaliil u soo jeediyeen dowladda.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. Marka hore sawirkii dunida.
baarlamaanka Ethiopia ayaa Khamiista maanta ah ansixiyey sharci dhigaya in ciqaab adag la dul dhigi doono dadka ku kaca hadallada nacaybka iyo marin habaabinta ku salaysan. ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan baarlamaanka Ethiopia ayaa ogolaatay qaanuunkan. 23 xildhibaan ayaa diiday, halka 2 kale ay ka aamustay. baarlamaanka ayaa isku raacay in qofkii lagu helo hadallada nacaybka ku salaysan iyo wararka been abuurka ah uu mutaysan doono ganaax lacageed oo gaaraya $3,100 Mareykanka ah iyo xabsi 2 sano ah. baarlamaanka ayaa ku qeexay hadallada nacaybka ku salaysan inay noqon karaan hadallada cunsuriyadda ah ee lagula kaco koox, iyadoo wax laga sheegayo halka ay ka soo jeedaan jinsiyaddooda, diintooda, ama in ay iin leeyihiin. arrintan ayay dowladda uga hortagaysaa rabshadaha ku salaysan isirka ee ku soo noqnoqday dalka Ethiopia sanadihii dhowaa. waxaana sharcigan uu ku soo aaday xilli dalka Ethiopia lagu wado in bisha Agoos ay ka dhacaan doorashooyin taariikhi ah.
dowladda ku meelgaarka ah ee dalka Suudaan ayaa maanta Khamiisa sheegtay inay heshiis la saxeexdeen ehelada dadkii ku dhintay amaba ku waxyeeloobay markabka USS Cole ee sanadkii 2000 la qarxiyey. heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaalla ay haatan ku jirtay dowladda Suudaan ka arimiso ay doonayso in laga saaro liiska wadamada argagixisada taageera oo Mareykanku uu ku daray. mas-uuliyiinta u hadlay dowladda ku meelgaarka ah ee dalka Suudaan ayaa sheegay inuu heshiisku ahaa toddobaadkii hore, balse maanta oo Khamiisa ah la shaaciyey qodobada laga wada xaajooday. ma jirto ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay arrimahaasina ku saabsan oo ka soo baxay dowladda Mareykanka. weerarka loo geystay USS Cole ayaa 12-kii bishii Oktoobar sanadkii 2000 ka dhacay biyaha dalka Yemen ee xeebta Cadan, waxaana weerarkaasi sheegtay ururka Al-Qaacida. dowladda Mareykankuna waxay ku eedeysay dowladda Suudaan inay gacan siinayeen, balse dowladdii Suudaan xilligaasi ka arriminaysay way dafirtay eedahaasi.
dalka Shiinaha, tiradii ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka cusub ee coronavirus gobolka Hubei oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee xanuunkan uu haleelay. saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 242 qof ee cudurkan oo hadda loo bixiyey COVID-19 ay u dhinteen Khamiista maanta ah, taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday ku dhowaad 1300 iyo todobii lixdan. Tiradan xadaafka ah ayaa ka hor imaanaysa sheegashada madaxweynaha Shiinaha oo sheegay in dowladda ay ku dadaalayso sidii ay u xakameyn lahayd faafista cudurkan. Dhanka kalena, xisbiga shuuciga ah ee talada haya ee Shiinaha ayaa xilka ka qaaday laba sarkaal oo sare oo ka tirsan maamulka gobolka Hubei kadib markii ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen la tacaalida cudurka.
Guddiga arrimaha degdega ah ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO magaceeda loo soo gaabiyey ayaa soo saaray digniin cusub oo ku aadan xanuunka Ebola oo la sheegay inuu weli kasii jiro bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Gobolladaasi haatan laga soo sheegay in cudurku kaysis cusub ay ka dilaaceen ayaa ka mid a meelihii ay hay-adda caafimaadka adduunku warbixinahooga hore ku sheegtay inuu weli kasii jiraan kaysaska fayraska xanuunkaasi dhaliya. Hore ayuu cudurkaasi ugu dhacay 3,413 qof iyadoo 2,209 qof ay u dhinteen fayraskaasi. Bishii Julaay ee sanadkiina dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale WHO ay uga digtay in weli xanuunkaasi ka jiro meelo ka mid a dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, kana mid a waddamadii uu sida ba-an u aafeeyey xanuunku. WHO waxay kor u qaaday digniinta la xidhiidha xanuunkaasi ee heer waddan, heer gobol iyo gaar ahaan waddamada ay xidhiidhka dhow leeyihiin dalkaasi.
Warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. Aan ku bilownay, dowladda Mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday shirkadii Albarakaad oo muddo laga joogay 20 sano liiska argagixisada ku jirtay. Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale oo ahaa guddoomiyihii shirkadaasi Albarakaad ayaa isna lagu diray liiska argagixisada xilligaas, inkastoo markii dambe laga qaaday. Sheekh Axmed Nuur Jimcaale oo hadda ah guddoomiyaha shirkadda Hormuud ayaa wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay qaabka looga saaray xayiraadda.
Wax weyn oga dhigantaa runtii maanta, farxad weyn waaye. Ilaahay subxaana watacaala ku shukrinaynaa, inkastoo shirkada dhowr marxil aan soo marnay, haddana tii ugu dambeysa inay maanta dhammaatay 20 sano ka bacdi, aad iyo aadaan ugu faraxsannahay Ilaahay mahadiis. Sidoo kaleeto runtii mahadaas mawsuul dhammaan wixii ka qayb qaatay, dadkii ka qayb qaatay, ama dowladihii ama shacabka Soomaaliyeed kulluhum aad iyo aad ay umaadsan yihiin, aadan u faraxsana maanta.
Sidee ku timid tilaabada ugu dambeysay hadda lagu qaado khayraadda?
Waxay ku timid runtii juhdi badan oo runtii dowladda hadda joogta Presidente Maxamed Farmaajo sameysay ayay ku timid runtii, khaasatan Prime Minister runtii sinis oo xafiiska qabtay oon u tego inuu arrintaana jirta hoonmaguli taagan sidii markii arrintii meesha u qaaday. Runtii waxaan dhihi karaa Prime Minister Khayr 3 sano waan soo dhaafnay arrintaas. Markastuu tago Mareykanka ama uu la xiriirayo, aniga waan la socon jiray warkiisa. Wax weynuu runtii juhdi badan ka qabtay, sidaasay ku timid akhiiran juhdigaas oo dowladda ay mataqaana federaalka hadda maanta jirta ayuu sameysa ayuu ku timid. 2012-kii liiskan ka baxnay iyo 2014-kii labadooba labadaas liiska saartaankooda dowladda Jabuuti, mataqaana Presidente Cumar Ismaaciil Cumar Geele ayaa runtii juhdi weyn ka baxshay, iyo dowladda Soomaaliya iyaguna. Laakiin runtii juhdigu weynaa kuna ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geele dowladda Jabuuti ahayd, aad ayuu mahadsan yihiin. Tan labaad waxay ahayd dowladdii Xasan ayaa iyaduna sidoo kaleeto ku guuleysatay in liiskii labaad oo 2016-kii naga saaraan Yusuf Zariisi waqtigaas joogay Cumar Cabdirashiid.
Sheekh Axmed, lacaga badan aad u hayseen dad Soomaaliyeed 20 sanana xaaladii dhacday ay dabcan isha ku hayeen, marka dadka lacaga aad u hayseen lacagahoodii ma waqti horey heleen, ma hadday helayaan? Xaggee ku dambeysay macaamiishii shirkadihii Albarakaad?
Runtii intaan kaaga jawaabo, waxaan jeclaan lahaa fursada in laga faa'iidaysto waayo dadkii macaamiisha Albarakaad iyo oo nagu aaminay xoolahoodii u safray intaas oo sano inaan u mahad celino halkan fursadan aan helay. Sidoo kale shacabka Soomaalida dhammaantooda u mahad celinaa ducadii iyo mataqaana iyo sabortiga inaan joogeen. waxaa lacagahaas waa dadkii waa qaateen waan bixinay waan bixinay waxaa jira lacagaha hadda ka hor magacayga iyo shirkaadku kareeto in la sii daayo unka sii daayeen lacagahaas marka waxbaana la siiyey hadda ka horan lacag waxyaal kale anagu aan lahayn ku bixinay marka waxaan kuu sheegaa dadkaas dhammaan lacagahoodu waa la siiyey cilla waaye ma ahan horey loo siiyey lano lacagii u badnaay waana lasoo daayay imaaraadkeena ugu xirnaayeen waana loo soo daayay alxamdulilah rabbil caalamin lacagii naga fadhiisan karaysnaa ugu badnaay imaaraadkay ahaayeen ma aha dartan maraykanka imaaraadka ugu badnaayeen oo u ahayd
sidaas oo hadal qaaday ba dhowr jeer oo hore arintan la qaaday tilaabadan la fasaxay waana soo laalaabatay marka xaggee si qabo weysneed hawshaas
saddex waxaan la yidhaahdo xayiraadaha waxaa sameeya u n-ka iyo dowlad kasta waa sameynta lakin maraykanka ugu weyn ani markii arrintan dhacday 2001 waxaa la gelshay xayiraad maraykanka ah iyo xayiraad u n-ka ah marka waxaad maqlaysaan dad beer adig mule aal markasta xita xayiraada sheegis marka markiikood waxaa la qaaday xayiraadii u n-ka oo u n-ka weliba wuxuu leeyahay comitee kala gedisan comitee alqaacida aheed ayaa la qaaday comitee alkal duwanleya comitee koowaad alqaacida aheed waa la qaaday comitee kale haddana lagu riday liiskeeda oo la yidhaahdo somaliya eritrea ayadana waa la qaaday haddana magacayga oo mataqaana u s treasuryga ku jiray ayaa haddana la qaaday 2016 2014 ayaa la qaaday marka taas waaye marka tani waa shirkadihii barakaat waaye midda hadda la qaaday kuwaas 2014 aniga magacayga ayaa ku dir marka dambe oo maraykanku ay baareen aniga si fiican ku baareen ratiidii waa iska daayeen
marka hadda waxa maanta la qaaday waa albarakaad iyo hantideedii
waxaa la qaaday maanta albarakaad hantideedii oo sababta loogu reebo meesha waxay ahayd markii aniga dowlad maraykanku waayeen in wax oo dembiyaalkii sheegayeen waxay dhahen shirkadan ayaa iska lahay marka dadka iska lahay baareen yaa lalahay yaa lalahay markii dambe shirkadana la wareegay waxay ogaadeen marka cid kareeto meesha inay ku jirin sidaas ayaa dowlada maraykanku markaa hubsadeen ayay usii daayeen marka kan maanta waa kaas waa shirkadihii barakaad
intee la eg marka laga hadlayo ama maaliyad ha noqoto ama shaksiyan ha noqoto kaasoo gaartay 20-kii sano arintan aada ku sugnay
wallaahi dee waad garan kartaa qof milyoneer hay subax adaka bacdina asaga mudiin noqday deen lagu yeeshay mudi xoolihi anu hay wix dhabaa la qabsaday ana mudi xoolihii ila awal aan ballan qaadan xoolihii anaa haya ayaa mudiin noqday halmar nin malaayiin haysta oo halmar mudiin noqdo haddana la yidhaahdo waa lagu xiraa guantanamo lagu geynaya oo si qiyaas karta marka dhibaato badan a jirto oo soo gaartay runtii waagaas iyo muddadaas dheereedba
marka tan oo kala dhacdo dowladaha qofkii dinba lagu waayay magdhow iyo xuquuq baa ka waajiba marka wax kale inahood qabsatay oo aada dalbanaysa maa jirto inaad wixii dhacay dib loo eego
runtii yarina qareerna waa jireen shaqada way ka qabanayeen laakiin shaqadan runtii dowladaha qabtay politically loo qabtay qareerna waa jiraan oo nala shaqeeya dabcan annaga dhib badanaan soo gaaray dowladda maraykan waxa waaye dowlad weyn way ujeedaan 20-kaas sano dhibkiina gaaray way ogyihiin maadaama hadda arrinta ay caddaatay inay wixii dulmi ahaayeen horan u caddaatay 2012-kii 2014-kii 2016-kii xataa baaritaana jira oo markiina la xiray 2 sano ka bacdi soo baxay oo la yidhaahdo mataqaana magacisi baaritaankaas 2014-kii soo baxay ayay ku ogaadeen waxa inaysa jirin marka deloradeena iyo waa gelayeen arrintaas waxaan codsanaa dowladda maraykanka inay mataqaanaa arrintaas ay dib u fiiriso dhibaatadaas oo weliba dulmi ah
shirkada albarakaad dib ma hulgelinaysaa
shirkada albarakaad hadda 20-sano kasoo wareegtay waan rabnaa insha allahu waxyaalaha majaalo ay ka shaqayn doonaan iyo mar kale inaan hirgelino waan jecelnahay insha allah dib aan kasoo sheegi doonaa biidni illah
gudoomiyihii shirkada albarakaad haatanna ah gudoomiyaha shirkada hormuud sheekh axmed nuur cali jimcaale oo magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sanad walba maanta oo kale 13ka bisha February waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Waxaana munaasabadaha lagu xuso maalintan lagu booriyaa dawladaha in ay dhowraan madaxbannaanida xurriyadda saxaafadda. Sanadkan waxaa halku dhig loo qaatay doorka raadiyowga iyo kala duwanaanshaha bulshada. Hay'adda Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay oo ay maalintan ku soo beegtay waxay kaga hadlaysay tacadiyada dhinaca warbaahinta ee laga geystay Soomaaliya 3 sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ku eedeeyeen adeegsiga xeelado ay ku caburinayaan saxaafadda xorta ah. Wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintaasi waxa uu hadaba ka wareystay Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International qaybta Soomaaliya.
warbixintu waxay ku saabsan tahay diiwaangelin aan ku sameynay tacadiyada waaweyn ee dowladda maxamed madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ay u geysatay saxaafadda intay xukunka uu qabsaday. Saxaafadda kaliya ma aha tacadiyada oo aan diiwaangelinna, waxay yihiin tacadiyo la xiriira xorriyadda qod guud ahaan, gaar ahaana xorriyadda saxaafadda. Waxaan ku ogaanay labo qaybood ayaan kusoo bandhigaynaa oo tacdiyo waaweyn ah. Midda koobaad waa mid tacdiyo la arki karo oo ay ka mid yihiin dilalka loo geysta wariyayaasha, weeraro loo geysta wariyayaasha oo la jirdil lagu sameeyey ayagoo shaqadooda qabsanayo, xiritaan lagu sameeyey wariyayaal loo xiray in ay shaqadooda qabsadeen ama markaas ma aragtay ay waxay dhaliilo usoo jeediyeen dowladda. Marka tacdiyo la arki karo oo ay kuwa ka mid yihiin dilalkaas weerarada iyo xabsigeynta iyo weliba weeraro loo geystay xarumaha idaacadaha sida Universal TV, RTN iyo Radio Daljir.
Marka meelaha aad ka sameyseen baaritaanada waaxge ee xogta aad ka soo aruuriseen,
waxaan kaloo ku ogaanay in ay jirto tacadiyo aan la arki karin oo ay ka mid yihiin laaluush dowladdu ay siinaysay qaar ka mid ah milkiilayaasha ama agaasimayaasha idaacadaha waaweyn qaarkood, oo sababtuna ay lacagta laaluushka u siinaya ay ahayd in ay idaacadaha soo tabiyaan oo keliya warar dowladdu raalli ka tahay, oo ay iska ilaaliyaan in warar dowladdu inay raalli ka ahayn ay soo tabiyaan. Sidaa daraaddeed meesha waxaa ku dhacay faafreeb oo idaacadihii faafreeb inay isku sameeyaan. Sidoo kale wariyayaal wariyayaashii ka shaqeynayay idaacadaha ayaga ee dowladda laaluushka ka qaatay ayaa waxaa aad dhib ugu noqday in ay markaas ay soo tabiyaan warar ay ku dhaliilaan dowladda. Mararka qaar haddii ay arrinka diidan inay sameeyaan oo warar dowladda raali inay ka soo tabiyaan, shaqada ayaa laga ceyriyay. Mid kale waxa weeye dowladda in ay sameysay qolo korka indhayso waxyaabaha dadka ay kaga shakeysanayaan baraha bulshada iyo online-ka, oo markaasi wariyayaasha ama dadka kale dowladda waxa ayna ka ahayn raalli soo tabiyo la soo waco saraakiil dowladda ka tirsan ay soo wacaan oo ay ku yiraahdaan waxa aad Facebook ku qortay ama aad Twitter-kaaga ku qortay ka bixay, hadii kale dhibka noocan kugu dhacay. Waxaan kale ogaanay in 16 account oo Facebook account-yaal wariyayaal ay leeyihiin, 13 wariyayaal ay leeyihiin la xiray 2018 iyo 2019. Markii Facebook aan la xiriirnay, waxay noo sheegeen in dadkaasi ay jabiyeen shuruucda u taala Facebook, laakiin wax lama siinin rafaan inay ka qaataan. Waxaana la yaabannahay sababta intaas wariye looga xiray Facebook-yadooda. Wariyayaasha waxay noo sheegeen inay aaminsan yihiin in dowladdu ay ka dambeysay in akoontiyadooda la xiray.
Marka meelaha aad ka sameyseen baaritaanada aad xogtan ku hesheen intee ka mid ah?
Koonfurta Soomaaliya iyo koonfurta bartamaha iyo Puntland baan ka sameynay. Muqdisho ba u weyn tacdiida inta waaweyn, laakiin sidoo kale Jubbaland tacdiida ka dhacay ayagana waan ka hadlaynaa tacdiida ka dhacay Hirshabeelle oo kale, Galmudug kuwii ka dhacay, dhammaan iyo Puntland gaar ahaan kuwii ka dhacay waan kaga hadlaynaa. Waxaan ogaanay arrimaha tacdiida oo waaweyn ee wariyayaasha ku dhacay ay u geysteen saraakiisha dowladda ka tirsan qaar kood in ay ku qasabtay inay wadanka qararaan waxaan diiwaan gelinay in 8 wariye oo Soomaaliya ay wadanka ka qararaan 2018 ilaa 2019 oo laba kamid ah wariyashaas ay haatan ku sugan yihiin dalka Sweden oo halkaas magangeli ay ka weydisteen mid kamid ah oo haatan ku sugan yahay dalka Turkiga halka shanta kale ay ku sugan yihiin laba wadan oo kale oo aanan magacaabeynin arrimaha la xiriirta amniga
oo dirtay dawladda ma la hadashayeen oo arintan ma kala hadashayeen
markii aan tacdiyada soo diiwaan gelinay xafiiska madaxweynaha iyo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta ee Puntland waanu la wadaagnay waxyaabaha ogaanay waxaana ka codsanay inay noo soo jawaabaan su'aalaha qaar oo ku saabsan tacdiyada aan diiwaan gelinay xafiiska madaxweynaha iyo wasiirka warfaafinta labada way noo soo jawaabeen waxay noo sheegeen in tacdiyada aan ku diiwaan gelinay warbixinta ayna geysanin oo way beeniyeen waxay raadin tacdiyada maana geysan laakiin wax macluumaad oo dheeraad ah oo aan ku beenin karno waxyaabaha aan diiwaan gelinay noomina sheegay
in warbixintan aad soo saarteen Somaliland ma ku darteen qayb ma ka tahay
Soomaaliland qayb kama ahan waxaan ognahay in tacdiyo ka dhanaa xurriyadda qolka iyo xurriyadda saxaafadda guud ahaan ay ka dhacayso Soomaaliland laakiin warbixintan kaliya waxay ku koobnayd Soomaaliya inteeda kale markii aan diiwaan gelino tacdiyada ayaga ee Soomaaliland ka dhacayo cadeymahooda iyo baaritaano guud aan ku sameyno Amnesty International way la wadaagi doontaa saxaafadda iyo dadka Soomaaliyeed
kaas wuxuu Cabdullaahi Xasan oo cilmi baara ka tirsan hay'adda Amnesty International ee arrimaha Soomaaliya wuxuu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Galabo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA. Weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan maalinta caalamiga ah ee raadiyaha haddaba barnaamijyo nooga kala imaanaya magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso ayaan idin haynaa waxaana haatan aad ku soo dhawaataan barnaamij ku saabsan dadka la heyb sooco wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdicakulle ayaa Hargeysa kasoo diyaariyey.
Kulanta wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta raadiyaha adduunka kaasoo aanu ku eegi doono xuquuqda dumarka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ku dhiiban doona doodan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Ruqayyah Maxamed Axmed, meesha aan joogana waa degmada Boosaaso. Waxbarasho haday noqoto mar waxa soo martay in soo martay iyo dumarka ma cid kale dadka waxbari jirin oo dadku ay rag iyo faraha waxba ku haynin. Una shaqayn jireen qorax fadhida oo ay qorax joog u ahaayeen iyagoo waxbarashadooda iyo noloshoodaba ku dibiray halka kaalmiko wad waa galaanina dumarku wali hawshii farahay kula jiraan ay tahay dawlad hadaynu helay oo hayska tabar yaraatay inuu dawlad helay xuquuqdi ay kula hayeen ma wada helin baan leeyahay ma wada helin wax waa helay laakiin ma wada helin sidii la rabay uma ayin helin
aan kugu soo noqdo magacaaga
wax Cali Saciid baa leedahay waxaan joogaa Boosaaso
wax soo wartaa arinta ruqyada ka sanqareysa
waa fikrad sax ah weeyo war jiro oo xaqiiqo ah weeyo dumar kuma helaan xuquuqda ay ku leeyihiin iyaguna door muhiim ah bay ka qaateen hadii burbur dhacay waxaan tusaale u soo qadanayaa hadii baa la soo qaxayba de wadankaba dumar baa hayo gacanta ku hayay oo maamulay oo ciyaal haday tahay iyo iskuul haday tahay iyo biilka tafto haystay raqood xaq Ilaahay baa soo raay laakiin wax wax qabanayna waa jiraan waxaan wax qabanayna waa jiraan laakiin anuu say dumarku u soo tartaxayteen uma arko Ilaahay dheertay inay xuquuqdooda heleen
Faadima ayaan la Saciid Baljira waxaan joogaa degmada Boosaaso haddaadiga wareysatay xuquuqda ee haweenku ku leeyihiin doorka ay maanta ku leeyihiin haweenka waa bulshada waa door aan xaq dawladda ka jirin laakiin xagga bulshada ayada cunugi soo barbaarisay ayada odaga gacanta soo qabatay ayada qoraxda u fariisatay ayada canjeero u dubtay ayada xataa buushash u dhisto qaarkooda bawda la dhihi jiray soo ma idin garanayn waxa weeye markii aanu dawlad maamul helay oo dawlad isu taagnay oo aanu nir alle ila hadda hanqal taagnay gabadhii jaamacadda ka soo baxday waxa gadaal baa la marinayaa soo wada dhigteen araajida wiil jahliyaba oday keenaya marka weer hadaanu nahaano waxaanu haysanay xuquuqdayada in lagu tuntay sababtoo ah annaga haween ciyaalkii wadnay annaga odagii wadnay annaga ciyaalkii iskool geynay meel kasta soo marinay qorax isu taagnay markii ay heleen in idoodii gaareen soo ma garan askarta haween baa fal garan jiray hadda saldhigaan boosaasood oo dhexe meesha lagu guri jiray dadka assassinooyinka ah haween baa dhisay mana dhihi karaan igumana beenin karaanin soo ma garanin marka waxa weeye haween wax loo ogol yahay gabar ma jirto budlaan wixii gabar u ogoshay
Sahra Farah baa la yidhaahaa aniga Guutaale waxaan joogaa Boosaaso degmada Boosaaso ayaan joogaa
Sahro bal ka waran fikirkaas ay ka sanqariyeen gabdhii ka horeeyay
Bergi burburkii Rufan Angeles gabdho la baxay oo hataa dekedda saaxday oo xiray markay laba garab noqdeen SSDF markay noqdeen oo laba garab noqdeen inay nabadii ka shaqeeyeen inay roondadii qabteen inay isteeshikii dhiseen inay lacag iska ururi jireen iyagu jeebkooda inaanu wax walba oo ay u baahnayd horumarinta degmadu ka qabanay iyadoo dawladdu jirin oo ay jamhadayeen dadku iyo dad suburbur oo soo qaxay dadkii soo qaxay gacantaan ku dhignay haday ahaayeen Koonfur haday ahaayeen Itoobiya haday ahaayeen meel kasta ka soo qaxeen hata yamanti hadartimi kulli waxaanu ku sameeyna horumar wax la dhaho oo ama raashin ama meel dejin ama darsin ama waxaas aanu ka shaqeynay
ee dhinaca marka cadaaladda oo kale haweenku ma helaan hadii ay wax tabanaya
maya dhinaca cadaaladda kama helo ragayaga waayo waa hayba noo arkaan waa ban rayisano wax hoose bay ban dhigaan marka hata markii la yiri doorashooyinka 30% ha heleen xildhibaanada dumarku waxa budlaan baabarkaantiga hal gabar ah fadhida hal gabar ah inay wax loo ogoleen
aan ku celiyo ruqiyo ruqiyo maxaad is leedahay caqabadaha waa loo gudbi karaa
wallahi caqabadaha waxa loo gudbi karaa baan anigu is leeyahay horta cadaalad la helo lixdan iyo lixdan xildhibaan oo odayaashu dabada ku wataan gacantooda laga baxo oo qof iyo cod la helo xisbiyo madax bannaan oo qofku xurriyadiisa ku raaci karo codkiisana ku dhiiban karo uu helo baa looga bixi karaa xurriyad xumada sababtoo ah ragu waxba laga yaabaa inay anaga waxba noo diidanayn laakiin oday baa ka sokeeya aan gabdhii wax u ogolayn wiil uu isleeyahay berri buu qori kuu qaaday ina dadkii qabiil baa dardaray dagaal baa ina daldaliyeeyey berritu kugu hiirinayay meel ku ogyahay booskii gabadha ay xaqa u lahayd keenaya iyadoo laga yaabo ninka siyaasiga ah inuu gabadha wuxuu ogol yahay baa hadana oday baa ka sokeeya marka gabdhuhu waxa weeye haday odayga ka madax banaanaadaan oo gabdhuhu codkooda ku meel maraan waxaan leeyahay waa lagaga bixi karaa dadku marku xurriyadiisa codka u helo
waxa caqabadaha muhiimka ah oo jira oo ku taagan dumarka waxa lagaga bixi karaa iyadoo la helo dastuur si qof walba iyo xisbiyada iyo nin walba u codaya laga baxo odayaasha tanbeeleedada ah caqabada waxa laga gudbi karaa iyadoo la helo xor nin walba codkiisa nin walba xisbigu raba raaco inta ay ku taagan tahay oday horumar dumar gaari maayo
bal aan u gudbiyo Faadumo ayaan leeyahay Faadumo haye bal haddii aan dib ugu noqono hooyooyinkii dawladdii hore ee Soomaaliya baad ka mid ahayd ururka hooyooyinka Faadumo bal markaad isbarbar dhig samayso xilliga iyo waqtiga hadda sad u aragtaa
waxaan u arkaa markay horta dawladdii horeeto gabdhuhu qiimo iyo qadarin bay ku lahaayeen waxa uu ayay masiiray noqdeen meel walba ay galeen agaasimayaal guud bay noqdeen waxay noqdeen baarlamaankii bay galeen meel kasta hooyo qiimo iyo qadarin bay ku lahayd ninka sarkaalka ah oo aad u soo gasho oo isa ugu taxanyeen marka iridka ka soo ibso gashid buka isu taagi jiray halkana jaahil dagaxiran baa kan ugu hooseeya maamulkeena haya ka celinaya albaabka marka dawladdii horta dawlad waynu soo maray soo ma garan hadda maamul waynu ku jiraa soo ma garan maamulayna hadda ku jiraa ilaahay maamulada hayno hagaajiyo laakiin cunaqabtayn iyo cadaadis iyo cagsaaris baanu haddaanu nahay haweenka nala ku haya.
Laakiin waxa laynu ku xantaa haweenku inuusan cod midaysan lahayn meel isku raacin ragga ay wax ka tabarayaan iyagu yihiin dadka taageera.
Waxa weeye waxaas waa barabugaan ee ay sheegayaan in aniga jaamacad baan ka soo baxay, dhiigdi ugu dambeysaan wataa soo ma garanin. Oday qabqablaaba wiilkiisu wuxuu ka soo baxay dugsigii dhexe, shaqaa soo baxday ama meelba wax ka soo baxeen, wiilkiibaa la gelinaya adigoo ciddaasaa tahay dib u noqodaa layleeyah soo ma garanin. Marka waxa weeye waa xaq darro lagu sameeyaa haweenka, had iyo jeerna haddaan u xirannahay oo hadhow baan u xiran oo dhexda u xiranay dalka iyo dadkaba.
Saara Faare,
horta waa jirtaayo haweenku way la shaqeeyaan ragga, codkana way siiyaan, laakiin hadda yar markaanu rag durbaankana waa u garaacnaayo, dee waxaanu waa taageeraa oo hadba codka waa siinaa, been maaha taasi. Laakiin hadda yar saanu aragnay, goortaanu aragnay hal gabar oo keliya Puntland ka taagan, waxaanu samaynaynaa oo abaabulka iyagu yahay inaanu gabdhaha u codayno, ragga ka leexano, raggu haysu cadeeyaan, anana gabdhahaanu u cadaynayna.
Haa, waxaan kaga bedelnahay anigu, annagu dumar baanu nahay, dumarkuna saad ogtihiin waa iska qalbi jilicsan yihiin. Nimanku iyagaa naga samaysta hobaaye wiilkeenna ina hebel ahaabaa, maanta saa rabaho hebel baynala tartamaaye sibay dhiigga noo taabsiiyaanin, waxna waa ilownaa ilowsho wax la yiraahdo baa nagu jira, oo xaquuqdayadii aanu lahayn aan u jeedno inay naga maqan tahay baanu ilaawaynaayo. Qabiil baa dadkii dardarayo, wiilkii ina hebel ahaa far ah baa naloo dhigaa, markaasaan jaamaca qaadanayo dhalada marada saaraa, runta ma fantaa? Qayb baanu ka nahay xaqiraadda markii runta la sheego.
Warkaas waa war xaqiiqo ah, dumarku inay markay maqlaan qabiilo iyo howl dhinac walba ha ahaatee, naag walba la yiraahdo heerkii nisaatan inay ilowdo xaquuqdii iyo xaqa iyadu lahayd, kuna tumato oo ku raacdo qabiil. Marka warkaas waxaan leeyahay gabdhaha aan anu ku boorinaya, qabiil ha laga baxo.
Waxa weeye taas waa mid aynu hore u soo marnay noona baabiisay, sababto ah 13 isweyl baa la sheegaa oo calanka soo dhaliyay, lama sheego gabdhihii boorsooy ugu guri jiray jawaanada biyaha iyo salaayada iyo timirta iyo hilibka tactan ugu dhiibi jiray, oo mid walba gaarigacankiis gaari dameerkiisa u saari jiray 3 markii Cabdulaahi Ciise soo dhaweynaya soo ma garan, oo qaarkood isbitaalada ku dhaleen. Wax xaquuqa oo la siiyey ma jirto, laakiin Maxamed Siyaad Barre naga dhaqay oo gabdhihii wada hore mariyay oo wiilashii iyo gabdhihii maaragtayto xaggii xukuumadda sharciga xaggiisama xagga xukuumadda iyo xagga noloshaba isla siinay.
Faadma, gabdhaha mowqifkoodu Soomaalinimu ahaa, gabdho israacsan bay ahaayeen dabcan ururkii haweenka oo kale, bal suugaantii halku dhigayna ahayd wax nooga taabo.
Waa haweenka Soomaaliyeed hadalladoodiiyo hurdayow ka toos waa heshiis maanta dabadeed. Waa haweenka Soomaaliyeed hadalladoodiiyo kumaystaan ninkii hoos galo diidan hadalkeena inaan guriga lagu haysan buuyaa heshiiskeen. Waa haweenka Soomaaliyeed hadalladoodiiyo arranka hurmuudka inaan wada hareer joogno oo adowga ka horeyna buuyahay dhawaaqeenu. Hadalladaasaan oran jiray iyo hadallo kale oo lamid ah. Markaas dowlad dhaacada oo na daadihiisa baanu haynay, oo haweenka ogol xaquuqdooda soo ma garanin, oo na wada oo gabadhiiyo wiilka isku iskool isku jaamacantay ka wada baxeen isku shaqo ay heleen. Laakiin hadda malaha, waa xaqiranahay, waa dhibaatada Allahayna ka saari, dowladdana Allahay noo hagaajiyo.
Ruqyo waxaa ka mid tahay suugaanyahanada Soomaaliyeed, marka waxa haweenku tabanayo suugaan aad ku cabirta ma jirtaa?
Maalintii hadda dowladda inoo dhisan baarlamaankeeda la dooranayay, baan telefishinka waxaan ka arkay 65 nin iyo hal gabar oo 66 ku ah oo laga soo doortay gobolka Sool. Xaqiiqatan gurigaygan joogay aad baa aniga damiirkaygu isu bedelay. Markaa waxaan raggu ankee 5 ma noo quuri waayo, war 10 bayayna siine, talow 5 ma noo quuri waayo, ama la ankee 2 ugu taryaraan. Maalintaasaan waxaan ku iri, ragga iyagoo idinku daha loo dax waanu nahay, war wadna doontaan marka haddana xareedihiin, idin ma diidne annana waydin dabagala,
marka doorkiina gaadhan danaysataan badalba bada daarta iyo daaqadaha xirtaan wardiya aan diirnahayn dayrka hore dhigtaan jirka i dubaxshay maskaxdan ka daalanahay doodu furi maayo heblaha ku soo dhigtaan gabdhuhu doorka ilaahayeen ka duutidaan nin musharaxa oo hadda raggii waaye ku jirana buraanburadii aanu tiriyo waa badnaayeen xabad waxaa ku jirtay aan kaga hadlaayo dumarku say dadka wuxu bareen dekedaa ku jiray buraanburka ganacsatadaa ku jirtay amnigaa ku jiray wuu badnaa buraanburkaas waxaan ka soo qaadayaa kii aan waxbarashada ku tusaaleynayay waxariiri aqoonyaha wada dulmaan oo derbiga fadhiya raggii dumar ma kala saarin marka aqoonyahan wada dulmahan baa derbiga fadhiya sidan dareemayo dumaradu wax soo bareen ee maxaad u diyaariso oo aad ka damacsan tahay saasaan usoo bandhigay haddana anigu waxa weeye waxaan leeyahay xaqi horta ragga allaha fahansiiyo wax walba nabadgelyada ka aaminsan nabadgelyana allaha ina siiyo laakiin waxaan ku boorin lahaa waragow waragow inaan ragow nagama maarantaan waa idin ognahay oo dhinac walba waa idin ka taaganahay hoosa naloo eego gabdhii mutacalimiin bay leeyihiin aqoonyahan bay leeyihiin waxgarad bay leeyihiin hablaha xaquuqdooda miiska ha la saaro waxaan kaloo ku darayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ha joogeen khaas ahaan gabdhaha reer Puntland war idinkuna cod midaysan iyo wada tashi iyo xiriir joogto ah waa inaynu yeelanaa oo aynaan ragga eeduna ula taagnaane bar horta inagu wax isu soo ogolanaayo aynu qabiilka ka baxnaa
haye maxaad ku gabagabaysanaysaa
anigu waxaan ku gabagabaysanayaa gabdhaha kan soomaaliya markii la dhaho waxaan jeclaa inay far wada yihiin si ay xuquuqdooda meel kasta ha joogeen u wada dhacsadaan khaas ahaan markaan usoo daadago gabdhaha reer Puntland xaqiiqo weeye waxaan jeclahay inay israacaan oo mid noqdaan si ay u helaan xaquuqdooda
waan gartay maxaad ku gabagabaysanaysaa faadum
waxaan ku gabagabaysanayaa maamulkana allaha noo toosiyo haweenka xaquuqdoodana allaha tuso
saara faarax gudoomise maxaa ku gabagabaysanaysaa
waxaan ku gabagabaynayaa hablaha Puntland inay isu ogolaadaan wax oo isu quuraan oo musharaxyada ka soo baxa ay u halgamaan oo ay doortaan baan ku boorinayaa gabdhaha Puntland haweenku taasay xuquuqdooda ku helayaa sidaas aan ku boorinay
intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku eegaynay xuquuqda haweenka tan iyo kulantideenna dambe waa Faadume Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
Faadume Yaasiin Jaamac ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay waxaan idinkaga cudur daarinaynaa in marka hore aan kugu sheegnay qadar maxamed cabdullaah si yeeshay warbixinta qadar ku saabsanayd maalinta raadiyaha hadda ayay idinku soo maqantahay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegno xaaladda iyo duruufaha la dariska ah ama ay la nool yihiin dadka laga tirada badan yahay waxaa barnaamijkan iyagu isku wareysan doona oo duruufahooda nololeed caqabadaha jira wixii tallaabooyin horumar dhinacyada dhaqan-dhaqaale nolosha waxbarashada iyo siyaasadda intaba laga sameeyey ku odolosaya oo kaga sheekaysanaya mutacalimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo dhammaantoodba ka soo jeeda dadka la haybsoco ama laga tirada badan yahay aan soo dhaweeyay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud Xuseen sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Cali oo haldoor loo yaqaano waa nin qoraaya sidoo kale waxaa marti barnaamijka kuwan ku soo dhaweynayaa isagana guddoomiyaha degmada koob iyo sodokeymey ee magaalada Hargeysa Cabdilaahi Xasan Digaale iyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri oo isagana doorka siyaasadeed ee bulshadan aan wax ka weydiin doono
waa tahay ugu horeyn Yuusuf Maxamuud duruufaha nololeed ku gadaaman bulshadan
bulshadani waa bulsho taariikh nololeedkeyga iyo marxaladii kala duwanaa ee dhanka nolosha ay soo martay ee runtii caan ah bulsho ahaan jirtay dhaqaatiir bulsho ahaan jirtay xirfadlayaal bulsho ahaan jirtay warshada kaliya dadka soomaaliyeed leeyihiin guud ahaanba وعدد رنتي تقنية لها عم بحلي هذا فرسما وعدد وحصوصار كو رنتي ومغضي وعدد رنتي تاريخا ما خلاك شاكين ايو ليلة هذا وعدد كي سوما لدي قومو قوينا ما قدان لقي ايجي ان واحد شرطا عقب هذا رنتي دنك كوصة ليسان داقنك وحنا وحلي هذا وح كوصة ليسان داقنك اوه وحيابان رنتي كوتا حلونين اما ان لحرين حقيق لكن سوا حيابان in dadka bilaadanka maskaxdiisa ama shakhsiyadiisa looga dhaadhiyo sawr foolxun oo aan isagu ahayn bulshaduna isku raacday in qofka laga dhaadhiyo in waxa uu san ahayn u yahay 12 sano imi kugu dambeeyay imkaan waxaan ka shaqeynaa Nutrition Clarada Adam Academy oo la aasaasay 2012 academygaasi wuxuu darsay caqabadaha guud ee umadan haysata abarashahan dhaqaalahan dhaqanahan siyaasadahan doorahan waxaan u ciyaarnay institution kasbariga la aasaasay xisbiga school elementary class si ay waxbarashada salkeeda hoos ugu soo dhisan umada siya wali waxay sameeyeen school u khaas ah si iyaga la sirkoo ruuxooda waxa laga dhaadhiciyay aaminin looga meero loogu shubo waxyaabo cusub anaga kamid ahayn ragii jaamacadaha ka soo saaran kamid ahayn dadkii tacabka badan ay gadeeyeen baan kamid ahayn dadkii bariga haldoorka ay umada u kacay baana sababta lahaa ilaahay fadligiisa iyagana waan ugu duceynaynaa
aan aqoonyahan maxamed ismaaciil
waxa weeye yusuf ka soo waayay warramay marxaladii caqabadihii kala duwanaa ee bulshadu ay soo martay way jiraan oo laga qarsan maayo indhaha dhibaatooyin dhaqan ba jiray oo bulshadeen ku gadaabnaa muddooyin badan waan ka soo waday hadda waxaan moodaa inay muddooyinkii hore hadda aad iyo aad boqolka boqol uga fiican yihiin oo hadda dad baraarugay oo tacab waxa weeye ku jira oo waxa weeye janibka waxbarashada iska dhisaya oo janib waxbarasho iyo janib dhaqaale iyo isdhexgal bulsho inta waxa weeye ay ka go'an tahay waa bulshada soo jeeda oo booska kaliya ee waxa weeye maanta naawulayaan ama ay sugayaan ay tahay jaamigi waxa weeye ay siyaasada kula hayeen laakiin inta kale ba dhamaantood ay waxa weeye ugu jiraan halgan iyo waxa weeye iyo habeen u dhaxba ay waxa weeye ula taagan yihiin waa dareemi karaysaayo dadkan marka laga hadlayo dad maskax ahaan loo gumaystay oo aan jir ahaan loo gumaysan weeye waxa jiray laba buug oo mar aan wax way qadiyadan ka qoray buug la raad dirsoo oo ka hadlayay waayaha dadka la haybsooco iyo buug la ahaan yahay garasho oo dhibaatooyinka ku gadaaman guurka iyo waxyaabaha sax weeye ka way warramay marka dhex gasho oo aad wax way falanqaysay aad u kuur gasho waxa dareemaysaa dadkan dhibta haysataaba inaanay ahayn dhib muuqata laakiin ay tahay wax way dhib wax way maskax ahaan haysaa
Cabdullaahi Xasan
dadkan waxa weeyaan waa dad runtii mudan aadna u karaamo badan marka aad eegto waa dad shaqeysto oo horta xirfad leh oo isku filan laakiin gaab jiray badan oo isii nuugni gaab jiray igi bulshada kale u dhixay gaabkaas oo ahaa dhinaca aqoonta imika tadawur badan ba hadda jira alxamdulillaah oo isbedel badan baa dhacay wad garan kareysaa 2002 waqtiyadii aynu ay wan garan karayna halkii taagnaayeen waxaan garanayaa inuu jaamacadda Hargeysa intoon imaado la hal ilmood oo dugsi sare intuu ka gudbay jaamacadda Rikaanu jirin waxaan isku xilqaanay koox mutadawiciina oo iskood soo xilqaamay oo labada dhinacba ka koobnayd oo bulshada intii dhinacyadan kale iyo dhinaca reerka ka koobnaa isxilqaamay isu tagay deetana la yimid dadaal badan oo sameeyey barnaamijka la yiraahdo scholarshipka iyo in ay helaan dadkaasu maxaan ku leedahay fursado waxbarasho iyo tu shaqeyntaba inay helaan waa ku dadaalay adiguna maragabaad ka hayd khadar oo dadkii dhalinyaradii waqtigaa ka qayb qaadatay gelisay baad ka mid ahayd waqtigii badan gelisay adiga Mahdi Cismaan Buuri wasiir kuxigeenka caafimaadka oo kale oo isaguna ka qayb qaatay maayarka caasimada ee hadda oo waqtiga ka mid ahaa tiimka dhalinyarada hay'adda soo xilqaamay oo waqti badan geliyay wadadka aan u baahanay taariikhda inaan u mahadnaqno igu qudhooda ayaad ka mid tahay oo ku jirtay tadawrkii aynu ka soo qayb qaadanayna wad garanaysaa iyo halkan ka soo bilownay waxaynu gaadhnay inaynu jaamacad kasta iyo iskuul kasta ay ka helaan waxbarasho bilaash ah tii waxay maanta dhaxalsiisay in maanta ay inta ugu badan inta shaqeysa maanta iyo inta wax noqotay haddii ay siyaasadda tahay iyo haddii ay meelaha sectorska private-ka iyo kuwa dawladda ka shaqeeya waa intay soo saarnay inuu waxbarnay أينو وقتك قلني
يوسف يو إن محمد إن لباتوين كلينا عشاق دا بلشدن كهيستا
رمت الله يقصى إما كدوني دمي وحكو سوارتا حاول ردن كدق علىها بلشدن خسين حرابك وقوشو شاقي بلشدن حرف اللي يهد حرف دو دونا عيكو كانتي كرباش بغن ما أنت حرف دا شاقا مخلا إيغو أحد كران كرتا تمشريا شاقا إن دادك كلمات بلشدن كلا كسو تشيدي أي ودن ككينين دادا چاني به iyagoo meherado runtii qurqurux badan oo dakhli badan galay u furay gacantana ka saaray iyagoo naftirkooda dadkii muwaadiniinta ah ee dadkan ka soo jeeday u quuri waayay iyaga laftirkooda inay u dhiibtaan ay mas'uuliyad noqdaan way keenan dad kale ajaanib ah ama Itoobiyaan noqdaan ama cid kale ha noqdaan ay keenan waa dhibaato dhanka shaqada ka haysata
Maxamed aan dhibaatooyinka dhinaca shaqada ee bulshadan ka haysta
way saddex marxaladood baa hortan waxa way waxan lagu jiray laga bixi karaya dadkuna wax bartaan marka hore oo tacliinta ay bartaan oo iyaga loo baahdo sida imiga xirfadooda lagu baahiyo in tacliintoodi karaan lagu baahdo injineerki iyo dhaqtarki iyo wax weeye ay ka soo baxaan id marka wax weeye ay wax bartaan tacabkoodina noqdo tacab dhigasho leh oo dadkan inta badan waa aragto shaqeystaan oo inta ugu badan shaqada ugu badan bay qabtaan laakiin waxa lagu xamtaa in tacabkoodaan dhigasho lahayn maadaama oo gacantoodi iyo afkoodi wixii soo galayaan u dhaafin in tacabkoodu noqdo tacab dhigasho leh marka noqdo tarantoodi inay noqoto taranta yare oo waxa way waarkaysaayo waxa leeyahay dadka laga tirade badan yahay waa dadka waxa weeye marka hadii tarantan ay waxa weeye tarmayaan waxa weeye jahanka waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ay ka dhisan waxa noqonayaan dad tirayar oo taylabay noqonayaan
wati en gudoomiyaha degmada en koobisa dokumeey Cabdullaahi Xasan Digaale aan ku siiyo en si ay kugu muuqato inaad en jagadan haysid
aniga oo kale marka sample imka aad eegto de waxan oday iyo ciidtooni mi garab gelin in dadaalkaas iyo dhalinyarada aan ka dhex muuqday ayaan la jaan qaaday markaa waxaan ahay gudoomiyaha degmada Kooxdan kamay waxaan soo maray gudoomiyaha degmada Macallin Haaruun waan muddo dheer ka ahaa waxa kale oo soo maray gudoomiyaha degmada Maxamed Mooye waan sii socdayo in tadawur si sameeyo oo aan ayaan rajaynaya meelahan ku jirnaa maamus iyo karaaman ku leenahay aad baan ugu tixgeliya maayirka casmada iyo fulintuba aad bay ugu qadariyaan xilka iyo jagada aan hayo wax badan baa dhiman wax ma dhidhowa wax badan baa dhiman oo dhinaca siyaasadda gaabadan baa ka jira ama waxba ku dhiman dhinaca horumarka iyo sectorska mbrefitka waxba ku dhiman bulshada inteeda kale waxaan ugu baaqayaa in fursadaha iyo chance la siiyo dadkan oo chance badan la siiyo sida markii horeba la isu garab taagay dadka aan ka soo jeedana waxaan kula talinayaa unshigeeyay igana inaanay deganin ee ay aqoonta iyo tadawur badan sameeyaan dadkana ay dhex galaan oo aanay iyagu istakurini ay bulshada inteeda kale cid wax la naciib iyo cid wax la diidan toona ma jirto laakiin waxay Soomaalidu ku mahmaahda inaan hadlan hooyada qilsi hal hadlo hal socdo oo si aan caadifad iyo uqdad lahayn wax loo raadsadan leh
محمد اسماعيل ما هي كلات
سامي قيمسي سياسة دالكا ودريمي كريسا الحقا اي مريسو دادكا مغضم ماها وحاوي يميسكا تلادا لغوشارا دالكا وغوضو قيدو مدوين كو قدن بيي وحي كلا حاي وسير كوحيين ويشران قد يكالو وحاوي اي كوشيران وسير كوحيين كان ودريمي كريسا دي وحاوي عدكي سوميشو وغار كاريو تاكو تدي دورشادا waa dareemi karaysaa oo doorashada inta ugu badan waad ogtahay Soomaaliland inta badan waxa weeye gobolo dhan baa ku yimaada isxambaar oo in dadkan koota la siiyaa waxay keenaysaa bulhorto in marka hore ka muuqdaan waxa weeye golaha sharci dejinta ay ka muuqdaan oo ay soo fariistaan
way Yusuf Maxamuud Hussein
Soomaaliland ma tolo yimaada salaa qaabka loo qaybsado golaha baarlamaanka oo kale waa nidaam ku saleysan gobol ee salaan gobolka Togdheer kale wuxuu leeyahay 15 kursi haga gobolka Marajo oo kale 20 kursi bulshada gobooyey aan soo sheegnay ma aha dad gobol Soomaaliland qabe waa lixda gobol ee Soomaaliland badiga Hargeysa oo kale deegan Buuraay deegan Soolbay deegan Sanaagbay deegan lixda gobol ee Soomaaliland Mintuulo ilaa degmo ee kala daasnaanta codkooduna waxay keentay inaanay la soo bixi karin ama baaanay awoodi karin xubna iyaga matalo codkooda ku adla
marka dadkan Soomaalidana waxaan oran lahayn war mushkiladkeen dhibtana walaalada ku haysan ku duraysan inta miiska wada fadhidaana leeyeen waa hibel waa geesi waa libaax markay idinka cadaan oranaysa war waa kiimidkaanka taas oo aakhiridiina wax yeelaysa ee taana daaya oo sida waxa weeye kelmadda hore uu leedahay daacadahan diga ahato
aanu imaad wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri aan maxaad u qabteen dadkan
horta wuxuu aha de intii hore soo qabtay markaan ka imaado imkada waxa shaqeynaya wax weeyaan walaba bilood uu ba shaqeynay warqadan aan imka gacanta ku hayaa waa police station aan ka sameeyay xaafada gudheedii waxaan halkan warqad xafiiskayga uga qoray wasiirka daaqiliga wuxuu ahaa maxamed kaahin axmed ilaahay khair hasiyo uu ka jawaabay wuxuu u diray taliyaha ciidanka booliska tabagale asaguna wuxuu ahaa uu ku amray uu leeyahay ha looga dhiso maxay xaafada daami maxay in rug bulay soo weyn leena rug yar baa ku taalo aan ku filayn kulkaatii waxa loogu bedelaya saldhig baa loogu bedelaya rug baa had markii hore imka saldhig baa loogu bedelaya oo taade ku qoran annagu ka wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadkuna waxaanu ka dhiseynaa maxay ahayd in MCH baanu ka dhiseynaa kaasoo anigu dhulkiisa bixiyey in muxuu ahaa waxa jirta oo kale malcaamad taxfiid alquraanka baanu ka dhiseynaa oo la yidhaahdo malcaamada faadumaa imika wasaaradda qoysku allah daayey iyaduna waxaa jiri tob 100 reer oo 100 ugu liita raashin baa siinayaa waxa weeyaan muxuu ahaa shaqooyinka deemka dhowr waan qoray shaqooyin inta joogay labadan bilood aan baan ka qoro maxay ahayd wasaaradda xoolaha iyo kalluumaysiga amba wasaaradda deegaanka aan ka qoro amba wasaaraddayda aan ka qoro imika labada bilood aan joogay dhowr waan qoray muxuu ahaa dee dhalinyarada soo baxday inta badanna dee madaxweynuhu wuxuu yidhi wixii jaamacadaha ka soo baxay iyo wixii farsamo yaqaanaba dee waa in la qoraa wasaaradaha laakiin dee waxay u baahan yihiin follow up bay u baahan yihiin oo in la dabagale u baahan yihiin waxaan ku yidhi war wax soo samaysataan pressure group oo dee aanu wixii aanu idinka soo qaadno dowladda aanu idinku soo
si guud markaad u eegto meelo ay dhalinyaradani ka maqnaayeen baa jira ama dadkani ka maqnaayeen
dee ninka labaad ee maxkamaduba dee waa anaga looyaradan faraha badan linada waa anaga iminka muxuu ahaa ku yarbaa intixaan laga qaaday oo wakaabu u galay baa nimankii muxuu ahaa iminka laga qaaday oo isaguna waa looyaroo dee isaguna waa reerka dadkii dee waxbay barteen iminka umaha sidii horoo dee iminka niyobal calaabada ilaahayna dee unkunbaaba gelayaanba oo waxa weeya dee ruux markuu isagu dadka waxa waxbartaabaa bergan xitaa anagu waxbaranaynay inta noogu xarigsanay inta noogu dakhliga yar bay ahaan jireen kolkaa dee imtixaanka la qaadaba wuu yaryayba dee inta hadhaaba inta badan dee waa ku soo qaadaa dee wasaaradaha badidooda way ku jiraan laakiin dee ma odhan karo wixii ay u baahnaayeen oo dhan bay wada haleen wax badan baa ka maqan dee laakiin imika waxaan doonayay 14 baa imika loo qoray in maxay ahayd bilayska laakiin 200 baa anagu doonayay 6 gobolba in loo qoro imika waxaad moodaana dee sida hore inay dhammaan oo iyagu laftigoodu ay shaqadii diyaar u yihiin siyaasadda xukuumaddu ay ka qabtaa waxa weeyaan anugu kuma odhan karo de xukuumaddu way ku fargaraysay wax alaalay waxay u baahnaayeen oo taasi dee ilayna iyagana dulmi mayno dowladdana dulmi mayno ee wana u dhaxaynaay waxa weeyaan qawad badan baa halkaa ka muuqdaa oo saamigii ay lahaayeen weli may wada helin laakiin dee madaxweynuhu madaxu ku hayaa ilayn ayuu isagu deer ruux la kulmi maayo laakiin jelal bay u baahnay annagii baa kala war pressure group samaystaan wax idinku soo dhiibno kolka waxa weyaan pressure group ayagu ha soo samaystaan pressure groupkaasi aniga ha yimaadaan
wahagaag dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkan gaarka oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa waxaana kala socoteen laantaafka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijka waxaa marti igu ahaa aqoon-yahano ay ka mid yihiin maxamed ismaaciil cali oo haldoor loo yaqaano waa nin qoraayo mutacalima ku nool magaalada Hargeysa yuusuf maxamed xuseen waa nin u dhaqdhaqaaqa ama u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxaana uu ka tirsan yahay xarunta akademiga adam loo soo gaabiyey magaalada Hargeysa waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa guddoomiyaha degmada 32 May cabdilaahi xasan digaale iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dadka laga tirada badan yahay tan iyo kulan dambe waa Khadar Maxamed Cakuulle oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Khadar haatana dhinacii wararka ugu waaweynaa ballan ka codsada Nuur Xasan Nuur inuu ina xasuusiyo Nuur
مهسن الزهرة برلمان إثيوبيا يا خميس تمانتا أنسحية شرع لقي إن عقاب أدق لدول لقدونا ضدك كوكا عهد اللد النعيب كي مرينها بنت كوساليسن كدوات سدح بقلو مدنة وكترسن برلمان إثيوبيا يا أقولاتي قانون كان سدح إلى باطن حلبان أيا ديدي هلك لبك لأي كأمستي برلمان كي أسكر راعي نقفك الوهي لو هذا اللد النعيب كوساليسن يورك بين أبورك ومتيسن دون جناح العقيد وقارية سدح كوني هل بقلو دولار يحبس labada sanaa arintan ay dawladdu ugu hortageysaa rabshadaha ku saleysan isirka ay ku soo noqnoqday dalka Ethiopia sanadihii dhawaa qaanuunkan ayaa ku soo aaday xilli dalka Ethiopia lagu wado in bisha agoos ay ka dhacaan doorashooyin taariikhi ah dalka Shiinaha tirada ugu badnayd ayaa maanta ugu dhimatay cudurka cusub ee coronavirus gobolka Hubei oo ah halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee uu xanuunkan haleelay saraakiisha gobolkan ayaa sheegay in 224 qof ay cudurkan oo hadda loo bixiyay COVID-19 ay u dhinteen khamiista maanta ah taasoo ka dhigaysa guud ahaan dadka u dhintay tan iyo markii uu bilowday ilaa iyo 1376
adbu mahatay nur xasan nur oo wararka la socodsiinay nur oo dhinci heesana hadii aad noo raaciso aniga dhigaystayaasha maxaad soo qabanahay
jeemi oo farsamada inoo jooga ayaa noo soo qabtay codka fanaanka Umar Shuli
مسبح جنادو قد عركي مدوبا لقو ميل مرايو اندو ما دينايان يرتوا مغولو ومسبح جنادو قد عركي مدوبا لقو ميل مرايو اندو ما دينايان Imam Mushayo Marwadi San Nogotana Wahey Mohatay Laptiyo Murad Ki Sawahilay Hey Imam Shayo Marwadi San Nogotana Wahey Mohatay Laptiyo Murad Ki Sawahilay midibto kuwaysta hado mel gunkaga tigin midibto kuwaysta hado mel gunkaga tigin مفتاحي ودنها بو مولا هي غسيو ديب مدو غبركيو ويغو ودا مشاحدو ومرايقين انتوي مشايو مروادي سانوغو تانا وحي مهاتي لابتيو مراد كي سواهلي روحي ما maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtoon kuwaysta haddoo meel cun kaga tegin
codkaasi fanaanka cumar cabdulle shooli ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimintii mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
on a cruise ship quarantine in the port of Yokohama near Tokyo have tested positive.